Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Apreiškimo knyga. Mes toliau su jumis nagrinėsime šios knygos 21 skyrių, kurio tema – žengimas į amžinybę ir amžinybės atidengimas. Mes toliau nagrinėsime temos dalį Naujoji Jeruzalė, nuotakos amžinos buveinės aprašymas. Pasimeldus aš jums priminimui perskaitysiu šios temos dalies praėjusioje laidoje mūsų apžvelgta Apreiškimo knygos 21 skyriaus 9 eilutė ir mes pratęsime šios temos dalies ir šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą vėl turime galimybę ateiti į tavo artumą, kad patirtume tai, ką tu esi užrašęs šiame skyriuje. Prašome tavęs, kad padėtum apsivalyti savo širdise nuo visko, kas trukdo girdėti tave. Ir prašome palaiminimo kiekvienai širdžiai, kuri šį vakarą nusprendė išklausyti mūsų rengiamos laidos ir įsiklausyti į tavo pamokantį, apvalantį ir gelbstintį žodį. Palaimink, tėve, kiekvieną klausytoją. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Naujoji Jeruzalė, nuotakos amžinos buveinės aprašymas. Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubinis, pilnus septynių paskutinių negandų ir tarė man: eikš, parodysiu tau jaunąją avinėlio sužadėtinę. Toliau šioje pastraipoje aprašomos puošmenos. Tai parodo, kaip jaunikis myli ir vertina savo nuotaką. Ir nunešė mane dvasijoje ant didelio ir aukšto kalno ir parodė man šventąjį miestą Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 10 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir jis nunešė mane šventojoje dvasijoje ant didelio ir aukšto kalno ir parodė man šventąjį miestą Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Žinoma, šio miesto negalima lyginti su žemiškais miestais, kurie pastatyti ant žemiško pamato ir stiepiasi viršun nuo jo. Šis miestas leidžiasi žemyn iš dangaus. Jo pamatas danguje, o statytojas Viešpats Jėzus. Nors sakoma, kad miestas nužengia iš dangaus, tai nereiškia, kad jis nužengia žemyn. Žemiškas miestas niekuomet nepakyla į dangų, o dangiškasis nenusileidžia į žemę. Kiek žemai nusileidžia Naujoji Jeruzalė, galima tik spėlioti. Dėl to apie Naująją Jeruzalę radosi daug skirtingų nuomonių. Įvairūs komentatoriai ją interpretuoja skirtingai. Ebionistai, vienos iš pirmųjų erezijų ebionizmo šalininkai, laikėsi kraštutinių pažiūrų. Visa, kas rašoma apie Naująją Jeruzalę, taikydami žemiškajai Jeruzalei. Kita ankstyvoji gnosticizmo erezija laikėsi priešingo kraštutinumo. Jos propaguotojai sudvasino šią pastraipą, sakydami, jog čia kalbama apie dangų. Daugelis šio laikinių izmų Naująją Jeruzalę sieja su savo judėjimu ir skiria jai pačių pasirinktą geografinę vietovę žemėje. Liberalūs teologai ir tūkstantmečių neigėjai palieka miestą danguje, nepaisydami šventojo rašto teiginio, kad jis nužengia iš dangaus. Iš šios pastraipos akivaizdus du faktai. Pirma, miestas nužengia, nusileidžia iš dangaus ir antra, nepasakyta, kad jis nusileidžia žemin. Skaitytojai pastraipą palieka miestą kaboti ore. Daugelis stengiasi išspręsti šią dilemą, tačiau kodėl mums nepalikus kaboti miesto ore? Ar mintis apie civilizaciją kosmose naujoje planetoje kažko netinkama? Naujoji Jeruzalė arba taps nauja žemės palidove, arba, kas labiau tikėtina, žemė, kaip ir likusioji kūrinijos dalis, taps naujosios Jeruzalės palidove. Iš jos skyriaus aišku, kad naujosios Jeruzalės miestas bus visako centras. Jis pasižymės išskirtinę šlovę ir jame vyks pagrindinė veikla. Čia bus dievo buveinė, o jo visa tai yra teocentrinė, tai yra jos centras dievas. Todėl naujoji Jeruzalė nusipelno tokios iškilios padėties amžinybėje. Žėrinčia dievo šlove. Jos švitėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krištolas. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 11 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Turinčią dievo šlovę, jos šviesa buvo tarsi brangiausio akmens, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krištolas. Laiško romiečiams 5 skyriuje 2 eilutėje skaitome, kad apaštalas Paulius ragina tikinčiuosius didžiuotis dievo šlovės viltimi. Ši viltis realizuosi šventajame mieste. Nuodėmingas žmogus niekada nepatyrė dievo šlovės apreiškimo. Izraeliui klajojant dykumą, kas kart, kai stovykloje kildavo maištas, dievo šlovė apsireikšdavo teismu. Nuodėmingai širdžiai dievo šlovės pasireiškimas sukelia siaubą. Tačiau mes galime su džiaugsmu laukti tos dienos, kai išvysime jo šlovę, stovėdami priešais jį, apsivilkę Kristaus teisumu. Paminėsiu du nuostabius dalykus, dėl kurių šis miestas taps dievo šlovės pilnatvės pasireiškimu. Pirma, kadangi čia bus dievo buveinė, miestas taps visato šlovės šaltiniu. Iš jos klis kiekvienas palaiminimas. Antra, nors čia gyvens šventieji, tai netrukdys dievo šlovės pasireiškimui. Dėl nuodėmės dievas turėjo atimti savo šlovę iš žmonių tarpo, tačiau šiame mieste ji vėl spinduliuos visų pajėgumu. Atpirkti žmonės gyvens su dievu mieste, turinčiame dievo šlovę. Kitaip tariant, viešpats įgyvendins savo tikslą. Naujoji Jeruzalė atskleidžia kilnų dievo tikslą bažnyčiai. Laiško hebrajams 2 skyriuje 10 eilutėje skaitome, kad šis tikslas yra daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Žodis švitėjimas arba kaip aš išverčiau šviesa, foster, graikų kalboje apibūdina šviesos šaltinį. Miestas skleis šviesą. Jis neatspindė šviesos kaip mėnulis ir negamin šviesos energijos fiziškai degdamas kaip saulė. Jis skleis šviesą pats būdamas šviesos šaltiniu. Tai bus dėl to, kad čia gyvens Dievas ir Kristus, kuris sakė: esu pasaulio šviesa. Šie mūsų viešpatie žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Joną 9 skyriaus 5 eilutėje. Dievas yra šviesa. Visas miestas yra tarsi brangakmenis. Jis prilyginamas jaspiui. Šiuolaikinis jaspis yra įvairiaspalvis kvarcinis akmuo, tačiau čia turimas omenyje ne jis, nes šis akmuo nepermatomas. Žodis jaspis yra iš semitų kalbos kilusio žodžio jaspis transliteracija. Mofoto teigimu, jaspis gali reikšti dabartinį opalą, deimantą ar topazą. Čia minimas permatomas ir spindintis akmuo. Kažkuris iš trijų minėtų, bet greičiausiai deimantas. Regis iš visų žmogui žinomų brangakmenių deimantas labiausiai atitinka šį aprašymą. Tokia nuostata patvirtina ir hebrajiško žodžio krištolas minimo Ezechielio knygos pirmos skyriaus 22 eilutėje panašumas su žodžiu ledas. Naujoji Jeruzalė yra deimantas aukso įtvare. Šis miestas yra nuotakos sužadėtuvių žiedas, o tiksliau - vestuvinis žiedas. Tai bažnyčios sužieduotuvių ir vestuvių su Kristumi simbolis. Miesto vartai. Ji apjuosta dideliu aukštu mūru su 12 vartų, o ant vartų 12 angelų ir užrašyti 12 Izraelio giminių vardai. Nuo saulėtekio pusės 3 vartai, nuo žiemių 3 vartai, nuo pietų 3 vartai ir nuo saulėlydžio 3 vartai. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 12-13 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Turinti didelę ir aukštą sieną, turinti 12 vartų ir tiestais vartais 12 angelų ir ant jų užrašytus vardus, kurie yra 12 Izraelio vaikų giminių vardai. Rytuose buvo 3 vartai, šiaurėje 3 vartai, pietuose 3 vartai ir vakaruose 3 vartai. Bus 12 vartų į miestą, po 3 vartus kiekvienoje pusėje. Ant kiekvienų vartų užrašytas skirtingos Izraelio giminės pavadinimas. Tai gan keista ir mums primena tvarką, kokia Izraelio vaikai įsikurdavo aplink padangtę kelionės dykumą metu. Levio giminės atstovai buvo kunigai. Jie tarnaudavo pačioje padangtėje. Tam tikra prasme, naujoji Jeruzalė yra šventykla arba padangtė. Juk šiame mieste su žmonėmis gyvens Dievas. Nuotaka sudarys kunigiją, nuolat tarnausiančią Viešpačiui. Įtarnaus mieste ir gyvens čia pat, kaip levitai įsikurdavo aplink padangtę. Amžinybėje visa bus atgręžta iš šio miesto pusė, nes čia bus dievų buveinė. Žemėje gyvensia Izraelio vaikai galės džiaugtis tokiu pačiu santykiu su šiuo miestu, koks buvo tarp jų ir padangtės, o vėliau ir šventyklos. Šis miestas bus padangtė Izraeliui. Amžinybėje Izraelio vaikai drauge su miniomis kitų žmonių keliaus į šį miestą garbinti Dievu. Jie negyvens naujojoje Jeruzalėje, kaip negyveno senojoje padangtėje. Čia gyvens tik kunigai arba nuotaka. Amžinybėje nuotaka bus arčiau Dievo ir, kaip apaštalas Jonas aukštutinėme kambaryje, galės atsiremti jo krūtinę. Giesmių giesmės 8 skyriaus 5 eilutėje skaitome, kas ten ateina iš dykumos, pasirėmusi į mylimąjį. Tai nuotaka, atėjusi iš dykumos arba kitaip tariant, dabartinio pasaulio. Tačiau 12 Izraelio giminių keliausi dievišką į miestą pagarbinti Dievo. Iš kiekvienos pusės į miestą įžengs po 3 giminės. Pagarbinusios visą gali Dievą jos sugrįš į žemę, o nuotaka nuolat gyvens naujojoje Jeruzalėje. Miesto pamatai. Miesto mūrai turi 12 pamatų, ant kurių užrašyti 12 avinėlio apaštalų vardai. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 14 eilutė. Šis miestas turi 12 pamatų, ant kurių užrašyti 12 apaštalų vardai. Laiško Efeziečiams 2 skyriaus 20 eilutėje apaštalas Paulius rašo, kad šiandien bažnyčia yra pastatyta ant apaštalų ir pranašų pamato ir turi kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų. Sugrįždamas į dangų, Kristus patikėjo raktus apaštalams. Žmogiškame lygmenyje bažnyčia buvo šių 12 vyrų rankose. Atkreipkite dėmesį - 12. Apaštalų darbų knygos 1 skyriaus 1-2 eilutėse nurodoma tvarka. Pirmoje knygoje Teofili aš papasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kuria buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasę davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymu. Aš netikiu, kad Motiejus tapo Judą pakeitusiu apaštalu. Manau, kad jo vietą užėmė Paulius. Motiejus buvo išrinktas Simono Petro iniciatyva, surengto susirinkimo metu prieš nužengiant šventąjį dvasiai. Manau, imdamas iš šios iniciatyvos apaštalas Petras nevykdė dievo valius. Apie Motiejų daugiau nebeužsimenama, tačiau apie apaštalą Paulių kalbama labai daug. Mano įsitikinimu, būtent jį Dievas išsirinko Judo įpėdiniu. Tokiu būdu Paulius tapo 12 ir paskutiniu apaštalu. Šiems 12 apaštalų buvo pavesti visi bažnyčios raštai. Jie pasakė pirmus pamokslus, įkūrė pirmas bažnyčias ir buvo vieni iš pirmųjų kankinių. Sumenkindami 12 apaštalų vaidmenį, mes rodome nepagarbą šventajam raštui. Jie iš tikrųjų buvo bažnyčios pamatas. Šiems vyrams bažnyčia bus amžinai dėkinga. Žinoma, tai neturėtų nustumti į šalį Kristaus, matys yra kertinis akmuo. Tačiau bažnyčia pastatyta ant apaštalų padėto pamato. Miesto dydis ir forma. Kalbantysi su manimi turėjo aukso mastą išmatuoti miestui, jo vartams ir mūrams. Miestas išdėstytas keturkampiu, jo ilgis ir plotis lygus. Jis išmatavo miestą mastu ir rado 12 000 stadijų. Jo ilgis, plotis ir aukštis lygus. Apreiškimo knygos 21 skyriaus 15-16 eilutės. Iš tiesų sunku nusakyti šio miesto formą, nes laike egzistuojančios visatos sąvokos skiriasi nuo tų, kurios apibūdina naująją amžinybės kūrinyje. Miesto išmatavimai interpretuojami skirtingai. Tiek dydžio, tiek formos atžvilgių nuomonės išsiskiria. Visų pirma, panalizuokime miesto plotą. Skaitytoje pastraipoje sakoma, kad miesto ilgis, plotis ir aukštis sudaro 12 000 stadijų, tai yra maždaug 2220 km. Tokį skaičių mini ir daktaras Seisas, daktaras Walteris Scottas ir kiti. Iš pirmo žvilgsnio miestas stulbinamai erdvus, tačiau tai normalu šitokiam svarbiam miestui. Dievo kaip kūrėjo niekas neapkaltins šykštumu ar taupumu. Nuvykite prie jūros ir pamatysite, kad paplūdimyje jis yra supylęs toną smėlio, o jūroje 9 galybės vandens. Jis iškėlė daugybę kalnų ir visur pristatė uolų. Dievas dosniai išpošė dangų žvaigždynais. Dievas viską daro iš savo apstybės. Naujoji Jeruzalė yra paženklinta kūrėjo prekinių ženklų. Kitaip tariant, šio miesto statytojas yra viešpats Jėzus, Nazareto dailidė. Dabar draugė aptarkime miesto formą. Šventajame rašte skaitome paprastą teiginį. Miestas išdėstytas keturkampiu. Regis tai reiškia, kad miestas yra kubo formos. Kiekvienos jo kraštinės ilgis 2220 km. Daktaras Eisas šį miestą įsivaizduoja kaip kubą, daktaras Haris Ironsidas kaip piramidę. Dar kiti šiuos matmenys sieja su kitomis geometrinėmis figūromis. Tačiau mums sunku įsivaizduoti kubą arba piramidę erdvėje. Paprastai erdvėje kabančius objektus mes įsivaizduojame rutulio formos, bet tokie yra dangaus kūnai. Kiek mums žinoma, kubo arba piramidės formos dangaus kūnų nėra. Šios formos tinka žemiškiesiems statiniams, tačiau erdvėje jos labai nepraktiškos, kaip rutulio forma nepraktiška žemiškiesiems statiniams. Visgi čia aiškiai pasakyta, kad miestas yra keturkampis. Kad būtų lengviau, įsivaizduokime kubą permatomame rutulyje. Mums duoti vidiniai matmenys. Šį miestą aš įsivaizduoju kaip didelį plastikinį permatomą kamuolį. Jo viduje yra kubas, kurio visi aštuoni kampai liečia sferos paviršių. Kadangi čia reikalingos matematinės žinios, kurių man stinga, aš paprašiau matematiko, o taip pat inžinieriaus dalyvaujančio kosminėje programoje, apskaičiuoti sferos apskritimo ilgį. Jie abu pateikė man tokį patį atsakymą. Sferos, gaubiančios kubą, kurio kraštinės ilgis 2220 km, apytikslis apskritimo ilgis bus 13 000 km. Mėnulio diametras yra apie 3500 km. Naujosios Jeruzalės sferos apie 4150 km. Taigi naujoji Jeruzalė bus kiek didesnė už mėnulį ir sferos formos, kaip kiti dangaus kūnai. Mano nuomonė, mes gyvensime šios sferos viduje, o ne ant jos paviršiaus. Šiandien mes gyvename Žemės paviršiuje ir tai sudaro tam tikrų keblumų. Viešpačiui teko sukurti gravitacijos dėsnį, kad jis išlaikytų mus Žemėje ir mes nenuskristume į atvirą erdvę. Šiandien mes vaikščiojame Žemės paviršiuje. Tačiau manau, kad ateityje gyvensime naujosios Jeruzalės viduje. Mėlėji, šioje rašto dalyje šį vakarą sustosime ir kitą mūsų laidą pradėsime apžvalgą temos dalies to miesto sieną. Iki greito susitikimo. Sudie.